Diyar adatlıq radiosi. Ertiriniz xayirli bolsun qadirli dinleyiciler. Şun 2018-ci ilin 1-ci fevrali hepdenin tenşenli günü. Efirde xabarlar günlülüğü. Şunki programamızda. Türkmen prezidenti Balkan vilayetine eden saparının devamını devlet hofsızlık yenişini geçirip, yurdun qoranmaq ministerine kayınç berdi. Türkmenistan'a ayadlı huvanın birden gelmek bilen yurdun dürlü sevitlerinde yaşaydılar, dürlü kinçlıklar bilen yüzeyiz oldular. Ve beylikim avlumatları dinləyip bilersiniz. Gepleşimizin esası bölüğüne başlamazdan odol, təzelikleri dinləyin. Olurun mazmunu bilen sizi men Səhra Qulamla bir tanış edeyim. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev uzak vaqt bäri vezipede saklanan ve prezidentin güýçli bäsdeşi hasaplanýan yurdun milli howpsuzlyk gurulunyň täsirli başlygy Rustam Inatoýewi vezipesinden boşatdy. Bu barada Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna özbek hökümetiniň ýokary dereceli iki resmisi aýtdy. 31 ýanwarda Özbekistan'ın baş prokuratura edarasy ve milli howpsuzlyk gurulu bilen geçirilen ýygnakda Mirziyoyev yurdun milli howpsuzlyk gurulyna 23 ýyl ýolbaşçylyk eden ve 73 ýaşyna Inatoyev'in yerine İhtiyor Abdullayev'in vezipe bellenilendiğini aytdı deyip resmiler belleyerler. Özbek resmileri bu mesele boyunca köpçülükte çıkış etmeye özlerinin ihtiyarlıklarının yoktuğunu aydıp anonim şertte gürlüştüler. General Polkovnik derecesine ev olan Inatoyev, 2016 yılın sentyabrında önkü prezident İslam Karimov'un ölündüğü ilan edilenden beri öz vezipesine saklayıp gelen sanlıca yukarı dereceli özbek resmilerinin biri de. Bir kontrollukta saklanan Özbekistan'da milli Hopsuzlyk gurulu yurdun iň ýapyk we güýçli gurulluklarynyň biri hasaplanýar. Owansanyň Hinduş dağ gerişlerinde güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigi betbagçylyk Owansanda we onuň goňşusy Pakistanda ýitgileriň bolmagyna sebäp boldy. 31 ýanwarda bolan ýer titremäniň netijesinde Pakistanyň dürli sebitlerinde 150 we başgada adyndan 15 adam ýaralandy diýip Dawn atly gazet ýazýar. Owansanyň Demirady gündordunaky Badaghşan welaýatynda adyndan 3 adam ýaralandy diýip bu welaýatyň häkiminiň ornatary Gul Muhammed Bedar aýtdy. Amerikanyň Birleşik Ştatlarının geologi gullu Owansanyň Hinduş dağ gerişlerinde 6.10 bal derecesinde yer titremäniň bolunduğunu mälim etdi. Bu gulluk yer titremäniň episentrinin Owansanyň Täjikistan bilen serhediniň golaýyndaky Jarm atly demiradyk günnor kenarından 35 kilometr günortada ve 191 kilometr çuňlukda bolunduğunu aýtdy. Ukrayna yurdun günnorunda olan çakmışıklarda hükümet güýçlerinden bir eskerin ölendiğini ve başlada iki sansının yaralanandığını aydiyar. 31 yanvarda Ukrayna Gorunmak Ministerliği Rusya taraftar siperatistlerin o katışı besetmek varadak ılalaşığı sonki 24 saatin devamını üç gerek bozandığını ve pulimiyotlar, granatamiyotlar ve minimiyotlar ile o da çandığını məlim etdi. Bu aralıkta siperatistler Ukrayna hükümet güýçlerinin Dokuşayevsk şehirçesine hücum edip 5 katlı caydakı bir kvartira zeper yetirendi öňe sürdüler. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Kiýewiň güýçleri bilen Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerine kontrollyk edýän Russiýa tarapdar siperatistleriniň arasynda söwüşde 10.300-den gowrak adam öldi. Owansanda olan ençem yoğuz hücumların iyisi süre Owan Antoğulluğunun başlığı ve İçeri İşleri Ministri Pakistan'ın resmiler bilen hopsuzluk meselelerini maslağı dediyerler. Owansanın Milli Hopsuzluk Kulluğunun başlığı Masum Stanigzay ve İçeri İşleri Ministri Vais Barmak karışılmadık sapar bilen 31 yanvarda İslamabad'a bardı. Owansanın baş yerine yetircisi Abdullah Abdullah'ın metbuat vekili Cavet Faysal iki resminin Pakistan'ın hakimiyetleri bilen hususan da yakında Kabul'da olan hücumları arada deliller ve resminamaları paylaşacaklığını aytdı. Son kepdelerde Owan paytaltında yoğuz hücumların bir neçesi amala aşırıldı. 27 yanvarda canının geçenin amala aşıran uloğlu bomba hücumünde 100'den qovraq adam öldürülüp, bu hücumun cevapkarçılığını Taliban toporu öz üstüne alıptı. Owan resmileri hücumun düğü Pakistan'da yerleşen ve Taliban bilen ilteşkili ekstremiz Hakkani uloğum tarafından amala aşırlandığını aytdılar. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin, Serbiyanın daşarı işleri ministri Ivica Dačići dostluk ordeni bilen siyliladı. Putin bu devlet medalini her yıl daşarı yurtluların bir neçesine beriyer. 30 yanvarda Rusiyanın hükümetinin resmi web saytında çap edilen Putin'in kararına layıklıkta Dačić bu medal bilen yurtların arasında hizmettaşlığı ve dostluğu berkitmekteki üstünlükleri üçün siyliglanıptır. Önkü premier minister Dačić Serbiyada Rusya taraftar siyasetçilerin biri hasaplanyar. Balkan yurtları Nun biri Serbiya Evropa bileleşigine koşulmaya çalışýar. Ýöne şol bir wagtda Russiýa bilen meherli gatnaşyk